galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha julaay ee sanadka 2022 waa 8:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya oo mar kale ka hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday gobolka.
ma eegan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi hor leh maamulka la isugu abaabulayo. sidaa daraaddeed natiijada labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrintan noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida.
dadka soomaaliyeed meesha doonaan baaha joogaana waxyaabaha waxa ku keenaya horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah daano dhowrkiisana ugu dambeeyaba xaggan waan joogay 80% dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq muqtada al-sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka ciraaq iyagoo ka jawaabay baaqii hogaamiyahooda. deganaasho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka ciraaq kadib markii taageerayaasha muqtada al-sadr ay dhegaysteen baaqii hogaamiyahooda si ay ugu laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha muqtada al-sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga lagu magacaabo maxamed shaayac as-suudaani oo loo magacaabay jagada ra-iisal wasaaraha ee isbahaysiga siyaasiga ah ee shiicada. al-sadr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka ciraaq islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida uu hadalka u dhigay. tallaabadan ayaa uyu ku sifeeyey kacdoon isbeddel doon ah iyo diidmada cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee al-sadr ayaa xalay ka qayb galay mudaaharaadyo waaweyn waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliya caasimada baqdaad, halkaasi oo xarun u ah xarumaha dowladda iyo weliba safaaradaha shisheeye. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey qaaradda yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii wariyihii jamaal khashoqji. dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu yurub ku marayo oo uu kasoo bilaabay dalka gariiga. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga, waxayna kusoo beegmaysaa 2 toddobaad kadib markii uu booqday dalkaasi sacuudiga madaxweynaha maraykanka jo biden. maxamed bin salmaan ayaa fiidnimadii xalay oo arbaca ahayd gaaray garoonka diyaaradaha orly ee caasimada baris, halkaasi oo ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee faransiiska sida laga soo xigtay dowladda sacuudiga. la taliyaha amniga qaranka ee boqortooyada britain sir stephen lovegrove ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dagaal nukliyar ah oo u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo ruushka iyo shiinaha oo dhinac kale ah, taasi oo ay ugu wacan tahay sida uu sheegay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dhinacyadaas. khudbad uu ka jeediyey xarunta istraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee washington ayaa lovegrove waxa ku sheegay in xiriirka diblomaasi ee ay leeyihiin reer galbeedka iyo barigu uu ka hoos maray halkii uu taagnaa xilligii dagaalka qabow. lovegrove ayaa xusay in heerka isgaarsiinta ee ka dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo shiinaha uu aad uga hoos u dhacay, taasi oo si xun u saameysay awoodda ay labada dhinac u leeyihiin in isafgarad lagu dhameeyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu hubka nukliyarka isku difaaco haddii mustaqbalka iskudhac militari uu dhexmaro iyaga iyo maraykanka iyo kuuriyada koonfureed. maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa marar badan ka digay in kuuriyada waqooyi ay diyaarinayso in ay fuliso tijaabadeedii toddobaad ee nukliyarka, tallaabadaasi oo maraykanka ay ka digeen in ay horseedi doonto jawaab deg deg ah oo xoog badan. khudbadii ugu dambeysay ee Kim uu jeediyay ee lagu xusayay heshiiskii lagu soo afjaray dagaalkii labada Kuuriyo taasi oo Kuuriyada uu qoyay looga yaqaan maalinta guusha ayuu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay si buuxda diyaar ugu yihiin xasarad kasta. Hanjabaadda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay sare u qaadeen dowlad-tusyada military ee markasta ay kuwaas oo markasta ka caraysiya Kuuriyada Waqooyi maadaama Kuuriyada Waqooyi ay u aragto isku diyaarin duulaan ka dhan ah. halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo maanta dib ugu laabtay magaalada Jigjiga muddo toddobaad ah oo ku maqnaa furumaha dagaalka ayaa warbaahinta wareysi uu ku siiyay safka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Cagjar ayaa sheegay in ciidanka deegaanka ay jabiyeen qorshe sanad la diyaarinayay islamarkaana ay ku burburiyeen wax ka yar 3 isho. Dhanka kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad taasi oo ah sidii looga hortegi lahaa kooxda Al-Shabaab islamarkaana aan lagu sugay ammaanka xuduudda. Warkan waxaa jijiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tani intii bilowday dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidanka Liibiya booliska dowlad deegaanka Soomaalida, madaxweyne Mustafa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ku sugnaa furumaha dagaalka si uu markaas u dhiirigeliyo ciidanka. Haddaba madaxweyne Mustafa ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii uu soo dhamaaday dagaalkii, waxaana garoonka hortiisa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka magaalada Jigjiga. Waxa uuna madaxweynuhu kula hadlay afaafka hore ee garoonka bulshada isagoo uga mahadceliyay guud ahaan bulshada deegaanka midnimadii ay muujiyeen sidoo kalena u mahadceliyay ciidanka Liibiya booliska dowlad deegaanka Soomaalida geesinimadii ay muujiyeen.
Waxaa ugu muhiimsan waxa weeye inaan ogaano fatax fariimood oo aan rabaa inaan ka sheego ahmiyadda ay leeyihiin. Soo ugu horreysa waxa weeye midnimada shacabka iyo wadaninimadu inay tahay arrin muhiim ah. Runtii annaga mas-uuliyiinta laftiga annaga waxaynu ahayd runtii baraarug hor leh baynu ahayd, yacni dadkani sida uu nabadda u jecel yahay, sida uu u go'aansaday muxuu ahaa 11 gobol dhammaantii gobooyinka dadka ku nool inay yihiin dad mid ah oo isku dana oo aan goreyn qashqashaal iyo fikir khaldan. Runtii arrin la yaab leh oo cajiib oo taariikh ayay noqotay aad dad mahadsantihiin shacab ahaan. Aad iyo aad iyaad ugu mahadnaqaynaa shacabka annaga gobolnimada iyo sharafta iyo karaamada annagana noo yeelay iyaguna isku yeelay ciidamadeedii ugu yeelay. Aad bay shacabku mahadsantihiin. Hadda koowaad shacab kale, hadda labaad waxaa leh ciidamada haliyada muxuu ahaa gaarka oo runtii ciddii joogtayna ay garan karto, ciddii meesha joogtayna ay garan karto geesinimada, nimanka, isxilqaanka iyo nafurinta ilaahaga ay ka taagan tahay. Runtii ciidamadeennu waxay jabiyeen qorshe ugu yaraan sanada diyaarinay, ugu yaraan sanad qorshada diyaarinay ayaa ay ku burburiyeen waxa 3 isho ka yar aba yaraatay. Marka waxay ku tusi kartaa qorshaha intaa leeg ee 3 saa lagu burburiyey waa garan kartaa. Ciidanku si toos ayuu iyaga u abaaray, fursad buu u jiiday meel ay fadhiistaan. Haddii fursad la siin lahaa kolay mina aasaan kolay wadi istaagaan unbay samayn lahay. Marka runtii ciidamadu aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin geesiyaal weyn oon garab istaagno annaguna kale maalmaha soo socda waxyaalo muhiima oo aan ku muujinayno wanaagga ciidankaas ay sameeyeen abaabudka uu mulan yahay ayaan samayn doonaa hadii alleyga.
Madaxweynaha ayaa sheegay arrinta ahmiyadda u baahan ay tahay feejignaan dheeri ah ee gudaha deegaanka maadaama laga yaabo inay jiraan, ayuu yiri, dad cadow ah, sidaa darteedna loo baahan yahay taxadar dheeri ah.
Fariinta saddexaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraada muujino. Feejignaan dheeraada gudaheenna dad cadow ah ku jira soo gelaya. Marka haddii 4 sano ay keentay waxoogaa inaan seexanayo xagga nabadda aan isni meel walba dadka u furo oo xiriirkii hala hagaajo aan isniri waxaan oo qaba inaynaga iman karo. Waxay noo tahay baraarig hor la isaguna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka Al-Shabaab iyo adigeysada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siinna ma.
Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kale sheegay in qorshaha wejigii koowaad ee dagaalka uu soo dhamaaday kana warbixiyey sida loo jabiyey kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday deegaanka, waxa uuna sheegay in khasaare ba'an ay u geysteen kooxda Al-Shabaab guushaasna uga mahadceliyey ciidanka Liibiya booliska deegaanka.
Tan kale waxaa weeye qorshaha wejigii hore uu dhamaaday argagixisadii 3 aad isku dayo inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay wax la qabtay iyo wax la diyaar laga dhigay. Xitaa kuwii ciidankeenna inay waxyeelayaan maalinkooda ay usku ka gashay xalaaf ayaa laga dhigay. Xalaaf wixii saata weerara ciidankaasi
ciidan plaas ku shiiye maayeen runtii ciidan cashar ala ku dhigay ayaa ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin agoontoodii iyo intuu ahaayey ciddii eeladahayd iyo dhibaatooyinka waa la qeybtay ina xukuumad ahaan
gabagabadii madaxweynaha deegaanka ayaa sheegay in ay sameynayaan istaraatiijiyad labaad taasoo ah sidii looga hortagi lahaa kooxda al-shabaab oo aan lagu sugin xuduudka isagoo tilmaamay madaxweynuhu in arrintaasi ay jiraan dad ka falceliyey waxa uuna sheegay in arrintaas aan fikrado qaldan la gelinin xuseyna madaxweynuhu in ay rabaan xad amni ah balse ayna rabin dhul ay cid ku haystaan
ugu dambeyn waxaa jirtay fuqashadii feerfeer maalinkii dhaweysay waxaan nidhi ma aygan karno in maaragtay border ama xuduud furan oo dhinaca shishasi horle maaluf la isugu abaabulayo sidaa daraaddeed istraatiijiyadda labaad waxa weeye inaan ka hortagno arrinta noocaas oo halka xuduudda aan lagu sugin arrinta noocaasi dad ka hadlay ka falceliya baa jira walaalaha naga jamhuuriyadda soomaaliya ka falceliya baa jira waxaan leenahay soomaalinimada iyo intuu ahaayey karaamada shacabka soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto cid naga jecel diiganaga iyo laftanada haddii la shiido waxaa laga helayaa soomaalinimo laakiin waxaa loo baahan yahay in wixii darar laga garanaa fiican haddii marka ay soo qaadayaan weerarka iyadoo la arkayo cid waxay qabanaysa ayna jirin waxaa la mid tahay maalinu badaaradda agtaada cid kasoo imanayso la dhacsa gurigaagi maalinka muraadis la jabiyo dibni aad u samaysa ma soconayso halka haddaad ugu tagto ugu daba gashana ade qofka xaafada le kuma odhan kar maxaa iga daban jirin waayo tagaysaa inuu kaa qabtadi marka waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xil saaraan anagu waxaan nahay dad soomaalinimada jecel soomaali jacayl waa kiyaan calanka u bedelaynin eenu astaanta soomaalida uga dhex muujinay sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrintaa la geliya maaha waxaanu leenahay un annagu xag amni dhul aanu cid ku haysanaa ma jirto xuduud aan cid ku haysanaa ma jirto laakiin cidda xaggaa joogtaa aad ka xil saarto muxuu ahay 10 kilomitr meel halkanay ugu jirtaa oo shabaab isku urursanayso oo loo dhaqaaqay maxaa lagu macnayn karaa sax maa baa leeda arrintaasi aa kala garbaxno arrintaan haddii wax laga qabto sababaanu annagu meel hore u doonna ma jirto
maxamed cabdiraxmaan gataa v o a magaalada jigjiga
ururka al-shabaab ayaa shalay qaraxiyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyinka marka iyo afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhowaanna waxa ay gudaha u galeen dalka itoobiya haddaba maxay tahay sababta xilligan ay al-shabaab u kordhiyeen weeraradooda wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaar u dul istaagay siday kaa go-antahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka al-shabaab xilligans al-shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan qaraxyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha itoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka soomaali itoobiya haddaba maxay ka dhigantaha weerarada al-shabaab hadda ay geysanayaan waxaa su-aashaasi aan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasi jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani isbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxay laba isdagaashana hadooliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina dee horeyba isaga muuqatay marka waxaas leeya wax la yaaba ma aha
khubarada ka faalloota ammaanka ayaa sheegay inaan la qiyaasi karaynin awoodda al-shabaab inta laga gelayo dagaal foolka fool oo dhex mara al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo garab ka helaysa howlgalka admis sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasi jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani isbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah aan u sheegay inay weerar ku qaadi doonaan Al-Shabaab la dagaalami doonaan een Al-Shabaabna dabcan way ka jawaabayaan een waxeen laba istagaashan hadal iyo qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormartay weerar marka waxaan arkaa Al-Shabaab inay tusayaan dawladda Soomaaliya een in ayagana ka go'antay inay la dagaalamaan dawladda Soomaaliya awooddoodana ay soo bandhigaan cadawtinimadoodina ay hore ay isaga muuqatay marka waxaas leey wax la yaabo ma aha
Al-Shabaab ayaa dhawaan gudaha u galay dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jiho haddaba maxay ka dhigantay duulanka Al-Shabaab ay xilliga ku qaaday Itoobiya waxaan su'aashaasi hordhiga Abdisalaam Guuleed
Itoobiya gelitaanka Al-Shabaab ay galayaan maanta een xogta aan hayo een ama xogaha aan helayo waxa weeyaan shabaabka Itoobiya galayo ma aha shabaabka Soomaaliya joogi dabcan madaxdu waa isku madaxdi dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihi een xiriirna uu ka dhaxeeyaa laakiin ciidanka Itoobiya galay waa ciidan si gaar loo toobaray si gaar loo aruuriyay een meel gaar laga soo xulay een talagalkuna ahaa in Itoobiya lagu dagaalamo een qorsh een mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maareeyay ka duwan midka Al-Shabaabka Soomaaliya inay magac cusub u bixiyaan laga yaabo qayb een magac ay ka raacaan laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka Itoobiya galay een waxayna doonayaan inay weerarkaasi wadaan een hadii aan laga hortigin
Cabdisalaam Guuleed talee ku xigeenkii hore hay'adda NISA ayaa u sheegay VOA in sababta xalliga loo dareemay wada Al-Shabaab ay tahay in shantii sano la soo dhaafay dagaal toos ah la gelin waxaana xusaa wada Al-Shabaab 2014kii iyo Al-Shabaabka maanta aysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awoodooda
een waxaan isleeyahay isbalaarinta Al-Shabaab waxay badan ba sabab u tahay way ismahadiyeen oo demeesha waxa ka baxay duqeynihii hawada ee Mareykanka uu ku hayay sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoolatuska u sameeyayaan oo awleysan ku dhicin meel intaas la isugu yimaadeen iyo weerarka ciidamada Soomaaliya ku aaminsanay dhulka ku hayeen oo runtii ayadana maartay meeshii aad maragtay aad loo gaabi marka bilaha soo socda ayaa sugeynaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo iskaashiga caalamka iyo gobolku waxa ay ka sameeyaan iyo dagaalka ay Al-Shabaab sidii looga hortagi lahaa qorshaha runtii in badanna waan eriyay Al-Shabaabkii 2014-2019 iyo Al-Shabaabka 2020-2021 isku Al-Shabaab ma ahan dagaalka lagu qaadayna dagaalkii lagu qaadi jiray ama maanta ay mudan yihiin in lagu la dagaalamo ma aha qorshihii iyo qadadihii hore ma aha in lagu la dagaalamo qorsho cusub ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maaragtay wada cusub iyo waji cusub in lagu la dagaalamo in laga yaabsado in lagu kadiyo in laga kormaro fahamkooda qorshooda u baahan yahay shabaab ay waxay qiyaasayaan ay Ameerika sugayaan in lagu la dagaalamo u baahna maanta
dadka ka faalooda siyaasadda iyo qubarada amniga ayaa qabeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad loo doorto xilka madaxtinimada oo xog badan ka haya markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab waxaase xalliga si weyn isha loogu haya xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo waxa qabashada amniga Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kale xil dibana ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa socod isugu jira xog ururin iyo in gargaar la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dagaalkii dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ku tagay deegaanka Ato ee oo ka mid ah goobihii dagaalada culus ay ka dhaceen dadkii colaadahaasi ku barakacay ayaa hadaba bilaabay in ay guryahooda dib ugu laabtaan warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Bakool ayaa gaaray deegaanka Ato oo ka mid ah deegaanadii dhawaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyo Police. Ujeeddada socdaalka xildhibaanada ayaa ahayd sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay oo haatan dib ugu soo laabanaya deegaanadaasi. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray deegaanka Ato ayaa VOA u sheegay in deegaanka Ato ay u tageen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen khasaaraha ay geysteen dagaalada dhawaan halkaasi ka dhacay iyo gurmad bini'aadnimo in loo fidiyo dadka dagaaladaasi ku barakacay.
Magaalada Ato oo ahayd meelihii ugu darnaa ama meeshii ugu darnayd ee dagaalada adawga argagixisada ay kusoo qaadeen ayay ahayd maanta nimid runtii degmada Elbegan kasoo baxnay markii aan nimid Ato waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka maamulkii ilaa iyo 10 kilomitir markaan soo maray inay naga hor imaadeen, aad bay noo soo duweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna hadleen, runtii muraalkooda aad u dhismay, aad iyo aad bay ugu farxeen inay dowladda soo gaarto. Xildhibaanadii deegaanada laga doortay deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool u dhashay, gaar ahaan meelihii dhibaatada ka dhacday u dhashay, sida Elbede iyo Aate iyo, inay yimaadaan aaday ugu farxeen, aaday usoo dhaweeyeen. Insha Allah waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeyn inaan la kulmo bulshada qeybaheeda kala duwan, dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyinkii kale dadkii gaareen.
Waa gartay in xildhibaane saameynta dagaalada halkaasi ka dhacay ka dhashay maxay tahay?
Dagaal culus baa ka dhacay halkan, dad badanaana ku dhintay. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha marka annaga waxaa ka qaxay dadkii deegaanka inta badan. Barakacyaal baa markii hore joogay, barakacyaashii baa haddana sii barakacay. Walow hadda ay kusoo noqnoqonayaan dadkii ka barakacay oo dhammaantooda, maadaama loo sheegay inay dowladda soo socoto, mucaawina lasoo wado oo runtii gargaar loo soo wado yaa loo sheegay. Marka dadku kusoo noqonayaan, dib bay noloshi usoo noqonaysaa.
Xildhibaane, maadaama deegaanadaasi aad loogu dagaalamay, rajada laga qabo in deegaanadii iyo susocodkii ay caadi kusoo laabtaan, dadkina ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, intee la eg tahay?
Waa khasab waaye, insha allah waxyaabaan u nimiday ka mid tahay. Anigii waxaa isla soconaa xildhibaankii isagana deegaanada laga doortay iyo xildhibaano badan baan wada soconay markii hore. Degmada Elberde ayaan isla nimid. Inta badan xildhibaanadii sanataradii waa noqdeen oo si ay dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii guddoomihii baarlamaanka warbixin ay ugu geeyaan, anigii xildhibaan mashruuca halkan ku hadlay labadaanada halkan nimid. Waxyaabaha u nimid waxay tahay inaan dadka dhiirigelino, la hadalno shacabka, ka eriyaan cadowga, ay hal dhinac isugu cadowga dhinac isugu maraan, isla markaasna ay kusoo noqdaan amnigoodan la sugi doono. Insha allahu arrintaas waay waxyaabahan u nimid inaan dhiiri gelino ciidamada, inaan bulshadii yaan waxaan qolo u keennay daawo iyo raashin iyo gurmad baan u keennay. Marka waxaan rabnaa in insha allahu haduu ilaahay yiraahdo dadka kalena inaan ugu baaqno inay kusoo noqdaan guryashoodii. Ay nabad tahay, aate nabad tahay.
Gargaarka aad gaarsiiseen deegaanada lagu dagaalamay yaa gacan idinka siiyey?
Dowladda federaalka ayaa ka qayb qaadatay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa arrintaas ka soo shaqeeyey safarkaanagii iyo qaabkii gurmad naga soo gaarsiin lahaa. Runtii dhowr diyaaradood baa timid. Waxaan kaloo rabaa inaan halka mahad ugu celiyo wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, oo runtii markii ra-iisul wasaaraha amar ku siiyey soo taagtay hawshan, kana horumarisay howlihii kale ee socday. In meelihii dagaalada ka dhaceen oo dhibaatada ka dhacday bay ahayd, runtii mahad baan u celinaya iyadana. Dowladda dhammaantooda waxaa la isku abgartay in gurmad la gaarsiiyo. Intii haddana soo gaartay oo Elbed kusoo degtayna waa soo rarnay, intii meelahan loogu talagalay. Weliba magaalada Elbed waxay ahayd magaalo oo runtii dagaaladaas kama dhicin. Wax dan baan u dalabnay, laakiin intii hadda la keenay dhammaantood waxaan usoo rarnay meelihii dagaalada ka dhaceen, sida Aato, Yeed, Washaago iyo dhammaantood waa la gaarsiinayaa mucaawinadaasi. Mucaawino kalena waa dalabnay, way soo socotaa. Hay-adaha samafalkana waa la hadalnay. Waxaa kaloo jirta intaan joognay degmada Elbede waxaan la hadalnay hay-adaha samafalka. WFB ba waxay noo ogolaatay dadka barakacyaasha ah iyo dadka deegaanka ah iyo dadka kaloo dhibaatada soo gaartayba 4,000 oo qoys oo 6 bilood lacag ugu shubayso telefoonadooda ayay WFP kasoo jawaabtay. Baaqi aan jeedinay hay-adaha kalena waxaan rajaynaynaa inay kasoo jawaabi doonaan haduu la yidhaahdo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa degan xaaladda deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaqo oo 19-ka bishan uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gurmad u fidinaysa dadka ku barakacay dagaaladaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ayaa sanadba markaa ka dambeeyay sii xoogaysata. Taasina waxaa loo sababeeyay abaaraha soo noqnoqda iyo colaadaha dabada dheeraaday, shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo dadkii xoogaha ee shaqayn kari lahaa si dakhliga qoysaska iyo guud ahaan bulshada uu kordho. Sidoo kale wax soo saarka beeraha, kalluunka iyo xoolaha ayaa aad ugu yar Soomaalida. Sanadahan dambena waxaa la aaminsan yahay in dhaqaale badan bulshada Soomaalida ka soo galo siyaasadda, gaar ahaan shakhsiyaadka xilalka haya amaba ku jira dowladaha iyo maamulada halkaasi ka jira, waana sababta inta badan keenta in xilraadiska iyo xafiistoonka Soomaalida uu kor u kaco markasta oo ay doorasho dhacdo amaba isku shaandhayn loo dhagtaagayo. Sidoo kale qoysas badan ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay Soomaalida qurba joogtaahay dibadaha ka soo diraan, taasina waxay keentaa in sanad kasta Soomaali tiro badani ay dibadaha u tahriibaan iyagoo maraya jidad halis badan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dagaaladii Soomaaliya dabad joogay ay dhaceen, dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen, ama macalimiin ahaadaan, ama dhaqaatiir ahaadaan, ama dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaay oo joogi lahaayay u badnaadeen. Dadkii wax badani kama soo noqon. Marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanayo oo dhan inay ka tagaan wadankii. Tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan. Oo arrimo badan baa waxaa loogayay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen, caruurtoodii dhalinyaradii xoolo ahaan lahayd ay ku taariibtay, qaarkood ku dhinteen. Taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa ee nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin. Ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah wax bartay runtii waa arrin aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadka ugu geysatay.
Waxaa taasi dheer, manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka tarjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada, intaas oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan. Fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay, uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo, ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haybsatay dadka Soomaalida. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Run ahaantii, haddaynu dadkii geedka soo qaadno, geedkii haddaad maalin ballaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii, jiridduna maaragtay ma noolaanayso. Run ahaantii dhibaatada ina haysata waa saa sheegtay, hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ay kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fakeri lahaa iyo dhulkan hadda inuu joogno, dee waxa weeyaan dadku ama dowladu ma wada shaqeeyaan oo meel dad baa shaqo abuura, markay abuuraana iyagaa loo shaqeeya. Marka hadda waxay noqon dhulkii Soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso Hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeenni lala yahay cududii yaraatay. Marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadoolayaado sida tanusi maaha, maxaan yeela sidee baynu ubadkeennina ku joojinaa, wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya.
Badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin, halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar. Balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiye.
Sababahan baa keena tahriibka, laakiin dee haddaan soo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaana waxyaabaha waxaan ku keenayaa, horta waxaa sal oo ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah. Dacano dhowrkiisana ugu dambeeyaba xaggan waan joogay, 80% dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin, 70-80 waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maaragtay dowladaha u shaqeeya. Haddana dhalinyaradii marka ay dee waddankii ka yimaadaan ay halka ka soo ordaan, uma muuqato in dhibaatadii ka weyn ay ka horeyso. Oo labdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan, waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxa ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusubay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan. Marka dadku Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaani, imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta. Duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandaqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo.
dalkasta oo dunida kamidhi wuxuu ku xisaabtamaa xooga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaala iyo khayraadka uu leeyahay.
Markii hore waxaan ahaa ardaydii 2006 iskuulada secondary-ga ka dhamaysay magaalada Hargeysa. Markaan iskuulka secondary-ga dhameeyay waxaan tagay Ethiopia caasimadii Addis Ababa anigoo markaa raba passport Kenya samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago.
Maxamed Xuseen waa nin dhalinyaro ah oo markii uu dugsiga sare dhameeyay halkii uu jaamacad iyo waxbarasho sare ka raadsan lahaa tahriib aan ku talagalahay inuu jeexay.
Arrintaas waxa aan kala tashaday taamigayga waxay nagu taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan Mareykanka tago oo qurbo ay kalqaaliyaan iyo doof oo anaka waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo. Marka halkaa waxa ka baxay meesha ka baxay halkaygii ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa doof baa galay markii aan Ethiopia tagayba. Ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtiga qoys aad u tira badan bay ahaayeen. Marka qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meesha inay doof ay baa faliga sugayay oo diyaaradu sugayay. Marka hawshaas annagoo meesha aan noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yiri dhiig baa la qaadayaa rajada dhoofkaasina saas uu ku baabacay.
Kadib markaa maxaad go-aansatay? Xaggee soo dhaqaaqda?
Runtii dadku way kala duwanaayeeno ceyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay. Marka dadka weydiisoyl maxaa ku dhacay iyo qeyb koolaga sheegay oo jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo waddo kale waddada adeers saxaraha la marayo ee badda la marayo ee xariirta waan go-aansaday anigu kowdhee
waan gartay
socdaalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan guurgalay inay noqonay waxay ahayd waddo adagoo dhib badan haatii waxaan go-aansaday waddada taxariibta ah ee dheer ee darsmada iyo dayaca badan leh.
Waan gartay markii safarkii Kenya Suudaan baad ku tagtay. Suudaan maxaa ka raacday Liibiya?
Suuka xiriiriyo walaalaan suuka xiriiriye marka hore Nairobi baan ka tegay. Go-aanka markaan qaatayba Uganda iyo Nairobi bilowgii taxariibtaba taariikhdu way adkayd oo waxba nagala kulmay laakiin waqti uu iskaabayay saa darteed markiiba haddana Uganda markaan tagnayba waxaan tagnay hamasha gudubnay Suudaan. Runtii inta aad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda. Markaa dad baa jira tahriib ku shaqaysto intaaba kaaga dhigay wax weyn lacag badan kaa qaadaya loo dayaco dhib badano aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu Suudaan baanu galay markaan Uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa. Marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soo jirnay dalka Liibiya naga saxara markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey saddex jeer. Saxaraha waxbaa naga qabsaday badda waxbaa naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday dalka Liibiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday. Markaa runtii waxyaalaha aan kasii xakay waaye kamid tahay waxyaalaha ay u kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo 1000 kilomitir aan hal iyo har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibayse Soomaalida waxa kan idhaahdo.
Maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Saciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxa keenaya sal adigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan. Maga markii dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbigto markaaba noqdaan. Marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii ay marka horeba markii xagga yimaadeen inay la qabsadaan u fududahay inay dhaqanka cusub ama ay waddankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan. Markaa markii meeshii ay joogaan ayay baa moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan. Ka saddexaad oo aan filayay mid aad u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan. Marka qof waxa uu arkaa ka yimid wadamada Scandinavian-ka ah, marka markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavian-ka uu ka sitayn lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo waxa la qaybsado. Midda kadaba in maanay ka yimid Ruushka iyo wadamadii Soviet Union-ka iskoo intaan wax ku soo bartay ama erga deganaan jiray shucuuriyadoodii wataan iyo dhaqankoodii. Kuwii reer galbeedka ka yimid baa imanayaa kapitalismkii iyo raysalmaaliyadda wax leedahay iguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyan market kulturadii dadka soo fargelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oo dowladda wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata. Marka dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaal oo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto.
Gudahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan isaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay saare cilmi nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliya v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya xuseen xasan dhaqane.
waxaa la tilmaamaa in inta badan dhalinyarada soomaaliyeed kuwooda waxbartay in sanadahan dambe aanu dalka ku hakan, iyadoo loo sababeynayo fursadaha shaqo ee dalka laga heli karo oo aada u yar. Haddaba dalka ma ka jirtaa shaqo la'aan dhalinyarada ku qasbi karta in dalka ay ka haajiraan? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Cabdulaahi Xasan, guddoomiyaha ururka dhalinyarada aqoonyahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi oo u dhaqdhaqaaqa horumarka dhalinyarada gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Shariif Cabdulaahi.
Anigu waxaan dhihi karaa horta waxyaabaha sababaya waxa kow ka ah maaragtay maamul xumi jirto iyo nidaamkii oo burburay oo maaragtay dowliga ahaa oo gacanta ka baxay iyo dadka nidaamka maamulka ahaayo oo maaragtay aad moodid inaanay aqoontii wax ku oolka lahayd aanay meesha ka jirin. Waa qodob. Qodobka kalena waxaan leeyahay maaragtay dhalinyaradii waxaa wadanka ka jiro maaragtay eex xagga shaqooyinka jiro eexa ka jirto. Eexda waxaa ka mid a in maaragtay qof walba uu qofkiisa garabka ku wato oo aqooni waxaas uuna u fiirinaynin oo u fiirinayo maaragtay waa saaxiibkey, waa qaraabo iyo wax la halmaalo. Marka waa qofkii uun moralkii ka jabayaa kadibna waxa waa wadanku ka hulaalayaa u isaga dhaqaaqayaa.
Waa mahadsantahay kuu soo laabanaya Shariif. Cabdinaasir,
waa mahadsantahay walaalkeena waa maqlayaa. Runtii waa ka ra'yi duwan aniga, lamana qabo ra'yiga hadduu ka dhawaajiyey. Sababta aan dareemi karna ama dhalinyarada inta badan maantay wadanka uga baxayaana ama duruufihii uga baxayaana hadda dalka ma ka jiraan, sababtan waxay tahay inta badan waxaan dareemaynaa ninka dhalinyarada ama tahriibayo ama raba inuu wadankii ka tago keliya waxa uu fiiriyaa ama uu arkaa nimay saaxiib ahaayeen ama nin dhalinyaro horeto saaxiib u ahaay oo wadankii ka tegay ama meel kale tegay oo saaxiibkaabu uu tegay tag camal hadaf oo u muuqdo uma baxaan dhalinyarada. Fursado muuqdo oo dalkan ama haddii shaqo noqoto ama haddii noqoto afkaar fikriyada kaleeto ee halabuurnimo noqotana dalkooda iyo dhulkooda hooyo ayay ku helayaan, ku waxbarteen, ku soo koreen, ku barbaareen, fahmayaan ehelkoodii qaraabadoodii joogaan dhiig soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed ay joogaan. Marka aniga iima muuqato sabab loo tahriiba.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Shariif, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay duruufta ku qasbaysa dhalinyarada ma ahan dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo keliya, laakiin dhalinyaro kale oo ay asxaab ahaayeen oo dalka dibadiisa aaday markay arkeen Facebookyada iyo sawirada lasoo dhigayo taasaa maaragtay laabkaca u keentay.
Waxyaabaha hadda Cabdinaasir horta uu sheegayo uma malaynaya horta wax maaragtay macquula ma noqon karaan markii loo fiiriyo aragtida wadanka ka jirto. Waxaas waa qof meel isku sawiray hal shaqsi iyo laba kamida iyo wax saas iyo wax iyo kaca waa laga yaabaa inay ku aadaan, laakiin wax noocaa ku tegi waa jiraan. Laakiin wadanka waxaa ka jirto dhaqaale xumi aada u daran, sababtoo waxaa dareemi kartaa hadda adigu ma ismacashid lacag ودك أوليه وعايش معاش على عق مارك إلكترونيك أو هواء وقفكي ونقرنين وح قابك كوسعتي ذلك قاركود بيقولي هذا يعني ما كد وشيبته نظام كده قاله أما كابياش قاله بربوري هرب بربوري ودك أكجرين إياه شغوين كي ودك أكجر وقعد وياه وسيدي الربيع يعني الوهيد كده تيل هلانا لو قادنا عيو قابك مارك في الملي أما قبائل لو كلا قوسنا عيو iyo accessibility oo yar meelaha qaar kood in ka shaqeyn karin dadka hadii shaqo laga helo oo qofki kulay wali ugu dilayaa waan ka baqayaa iyo qofki oo loo ongolayn ee xaqi maratay nidaamki maamulka inuu kamid noqdo aqoontiisa uu ku kabo oo sara u qaado in la helo maratay adeeg macquul ah oo soo jiidan karo xagaas ka ima karo iyo maamulki xaqiisi wixii laga helay oo aan si sax loo helaynin oo ba qof lagu sii qoray ee aqoonti ehel u ahayn mar hore la sii balan gareeyay marka waxyaabahaas waa waxyaabaha dadka tahriibinayo waxa ugu xun oo meesha ka taagan waa arimaas waa
haye Cabdi Nasir
horta ninka dhalinyarada markuu wax bartay deegaankiisa ku soo koray waxa runtii wax dareemi kartaa qarashka inta leeg uu ku baxay markuu waxbarashadii soo dhameeyo walaalkay wuxuu ka sheegay wuxuu ka dhawaajiyay in hata shaqooyinka qaar ama meelaha qaar inay yihiin hata garbeeshi sidaan hadda la soconno inta badan shaqooyinka soo baxay waa la soo dhijiyaa imtixaan aan loo gala hadii kuwa dawli yihiin hadii kuwa ganacsi yihiin hadii shirkado yihiin daruurta marka taagan waxay tahay dhalinyarada ama halkay ku baaroogsanina waxay tahay ninka dhalinyarada wuxuu aaminsan yahay markuu jaacada soo dhameeyo inuu hore xafiiska fariisto taasna mid suuro gelis ma qofku inuu sabra asagu la yimaado fikir halabuur la yimaado tusaale hadda dalka waxa ka jiro shirkado maalgelin jiro oo dadka maalgelin u sameeyo qofka fikrada ganacsi la yimaado ama waxyaabo socon ah u yimaado kale qof dal maal dad maalgeliya jiro shirkado maalgeliya jiro ninka dhalinyarada waa fikiraya maskaxdiisu ka shaqeysiinaya kadabadeedna fikirkiisa halabuurnimo ay la yimaado ganacsi ayuu shirkadii maalgelintu la tagaa shaqo insha Allah abuuraya baahi weyn ma hayso mid kale to hadaan u sii raaco tiis u sii raaco dalkii ninkii wuxuu ku bartay qarash ku baxay tusaale waa tahriibi waxaa laga yaabaa in lacag magafay uu qabsado ama meel kale lagu ooto ama meel kale qarash ku baxay waalidkii ama dadku dad badan oo guriyooda galay aragna dhibaato badan kasoo gaartay lacag ku baxday 10,000 ama 20,000 ku baxday ninkaas ma la dhigi karaa marka baahi faqri ayuu u taariibay sababtoo ah intaas oo dhaqaalaha wax laga yaabaa inuu ku fariisto waxbarashadiisii la ay taariibkii inay 3,200 ku fariisto taas marka waxa loo sameyn karay fursad kareeto oo shaqo abuur loogu sameeyo ganacsi ku sameesto dadkiisii deegaankiisii dhulkiisa soo joogo
okay aya Sharifa Sharifa
aanu waxan leeyahay maxaa keenay inuu aanu gaano ama ninka dhalinyarada wadanka ka baxo waxa horta sababay waa maxay lacagtaas goorma imaataa in lagu baxsho qofkan tahriibay qofkii uu tahriibay wax meesha ka waday oo lacagtu u sheegay walaalkay lagu geliyay waa maxay waa sabab meesha ka jirtay soo ma hal abuurku uu sheegay uu leeyahay hal abuur baa jiro wadanka ka jiro marka aniga aan rabo inaan investment la sameeyo oo bangiga u tago wuxuu leeyahay damiinkan qofkii damiinta marka u tago wuxuu leeyahay maxaad ku bixinaysaa waxba ma haysatid xaqadku keenay waxaad ku bixinaysaa kuma damiin kari iga leh hadda shahaadi gudisho naftii keentay marka ayada caqabada jirto qofkii uu arar marka inuu wada ka baxo sababtoo ah ninkiina ma ogola inuu damiinto ninkan wuxuu leeyahay abuur aan sameynayo halka ninka hal abuurka sameysanaya waa nin ganacsada ah oo dakhliga dadkan qaab hore ku helay fursad ku helay anigana ma awoodo oo waxaan qof maaratay jaacad ka soo baxayo jeebkiisu maray dharka aan wataaba la xalay yaaba inaan dhowr sano ka hor aan iibsaday oo hadda aan waxba gadi karin ba marka uu tahriiba kadib ayaa guryihii iyo agabkii yiilay ayaa dib loogu noqonayaa asidkii dadkan ay haysteen dib loogu noqonayaa waa baabay marka laba qasaara dhacday bal fiiri qasaaraha koowaad waxa waa asagii oo qarash ku baxay uu soo noqday waxba waayay uu tahriibay asidkii dadku ay lahaayeen noloshooda inay maaratay kaga badbaadaan inay guri kale ay ku galaan waa la galay oo asagii ayaa lagu bixiyay ku dhimaya lama garanayo ka badbaaya lama garanayo waa laba musiibo oo dadkii qabsanayso
Cabdi Nasir markay noqoto in dhalinyaradii ninkii dhalinyarada oo tahriibo oo dalka dibadiisa tago waxyaabihii uu dalka ku bartay hadday noqon lahayd caafimaadka ama cilmiga beeraha wadamada Yurub ma kaga shaqeeyaan
maya رنتي نك ما أنتي ماشان أنا وحكو برتاي وهر جامعة هذا سوى مستر إنه كسر بحال جاوا وهر كلبات كسر بحاي حديو ما تتعريو وضنا سكرتهو وحو فرصة دي أصدال كان دو شقي كيري لاي وفرصة كيري لاي مال في عن عمر جريج في عنو كشغي لاي حدو تغو دلالك استيباد دي عمي دلالك سيروب حدو تغو تاريخ وقلو وما سورة جدي سو علمي قو برتين وكو شغي صابتو تاي أصلا مات علمي عفمات سوا برتي أما كيب باري سوا برتي أما دخالي سوا برتي وحلق يابا إنو نفكر راديو إنو حتى كلين نغدو ونضافة نغدو ونضافة كشغي تاسنا وحي سببي كرتا مركا مية جبهر لي مدهي كرنو واح انو واحصو سارو اما او مال في عانتاق نكي لاكو عصاو ذكرتا عننك ما دسيقو هير مستر جوغو انو ما دهي هير ندافذات كشخيو او اما سادرين مكرتو اما رول حاترتيرو اما سوريا كشخيو اما قروها دقو مركا تاسني جبهر لي ابور كرتا لاك انو يغيني ما تدو اسكول ابورت اسكول اسو واساستو اما اسو دك وحسي برو اما او فرصد كلا تشخيو او صبرو او هيرو ويوغف في عانتاقي اسو جوغو maxaan ku sheegay dalalka dibadda tusaale yar oo maamaha saxarada xajirta waxay tahay bisad gurigeeyga joogta libaax ila libaax ila maxay taariikh ana hadii tagtamal libaax duur islaamay joogana ama mal duur joogana dhulka suu dhahay joogana macna waxa uu leeyahay bisadada uu leeyahay marka taas waxa uu la jeedaa fursadu ninka dhalinyarada uu ku haasto dhulkiisooyo kuma helayo dhalashay kuma helayo
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooday gala qayb galay Shariif Cabdullaahi Xasan iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi inta xubin mid la mid ah dibka ay kulmeeno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo.
هذا يوم الثاني هاي حسين حسن دقني أو إنه لسه تسيني حبيتي ضد جابن هل قد كلا سعتين ولا أنت أصلا مالك فيو إيه حتى أنك صور دوالة برنامج كي أختار كويدي وحين لسه تسيني يا إبراهيم حسن دندوري
كل توان أكسن دكتور دمانتين بكون صور دوالة برنامج كي أختار كويدي عمرتي هو دكتور محمود أحمد محمد دكتور شيني oo ku taqabsay daawaynta xanuunada indhaha kana hawlgala xarunta daawaynta indhaha ee Al-Ahsaan ee magaalada Beledweyne waxaan maanta ka leen waxa kamid ah xanuunada indhaha ee la kala dhaxlo iyo qaar kale waxaan dhaqtarka su'aalo weydiinaya dhagaystayaashana
Deeq Hussein Maxamed magaalada Beledweyne dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiyo qofka ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka aragiisa dilo wax xariir ah ma ka dhaxeeya
ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alaabta uu ku ka timaada wax laga soo saaraa baalasha hoostooda qadirku ku yaalo la yiraahdo lacrimal gland ilintaas wax allaah wax dhibaato keenta malaha laakin biyaha indhaha dilay ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan isha xagga dambe ku jiraan walbad musabaxan kuwaas marka xidna malaha iskuma xidna iskuma maaha oo kuwa khatarta ana indhaha dilaan mana soo baxaan dhaqtarku ma ogaan kara markuu cabiro ama ayaga xididkii dhaawac gaaray kuwan soo baxayna waa ilaan caadi ah oo dhibaato lahayn dad badan baa waxa aaminsan yihiin hadii ilantan ay oo yaa indhuhu ilin baran ka timaado in indhuhu ay dhamaanayaan ilintu ka dhamaanayso oo qofka war khatar galayo taasina ma artay ma aha arrin caadi ah ilintu waa sidaa dhufado kale ma dhamaanayso inta badan dadka qaar waa jira ilintan nafaqada leh tir filmku ku yiraahdo kuwaas iyagu duwan baa loo qoraa dhaha qala dry eye bay yeeshaano waa dadka aad wax u daawada ama wax u akhriya ama soo jeedkooda badan yahay indhuhu waa qalaan kuwa wax loo qoraa duwan laakiin iskuma xirna ilinta imanaysa iyo biyaha indhaha dilan
markana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa nadaafadda indhaha hadii ay liidato waxa ka dhalan kara
nadaafadu waa nasful iimaan hadii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horeeyaan dadka muslimiinta ah ama Soomaalidu wax aad ugu yar xanuunka la yiraahdo tarakoomaha xididdeena aad ugu badan xanuunka wuxuu ka yimaadaa nadaafad xumada marka qofku aanu wajiga iska dhaqin subaxii oo aanu weysaysanin waxa weeyaan xanuunka tarakoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara tarakoomuhu Soomaalidu kale iyo qana ciyaalka aan la jeclayn ma aha laakiin tarakoomuhu waxa weeyaan xanuun jeermis waa keena kalamadii la yiraahdo wuxuu ku badan yahay Itoobiya Afrikadan aad buu badan yahay ee shaqo la doon ku badan yahay nadaafad xumada keenta iyo inaha inaan si fiican loo dhaqin marka infection badan ba ka yimaada nadaafad xumada dadku aad ugu boorayna marka ay weysteysanayaan horta weysteyn ay laazimaan weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya waayo qashinkii iyo siigadii iyo wixii ku dhacay dhan bay ka nadiifinaysaa jeermiskii indhaha fuulan dhan bay ka nadiifinaysaa marka shanta salaad meel si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa weliba yaa muhiim ah oona dusha keliya kama masmasixin xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalay berrita uu weysan karaa biyahaasna indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye
waxaa jira xilliyo kulul oo qofka uu dhidido haddaba dhididkaasi qofka jirkiisa ka yimaada hadduu indhaha ka galo wax dhibaata indhaha ma u geysan karaa waa kan doctor shina oo arrintaa ka hadlaya
dhididku wax dhibaata indhaha kuma saameeyo dhididka ogteena waxa weeyaan waa biyo iyo milix iyuu ka kooban yahay ama cusbo sodium chloride ah marka indhaha haddii dhididku galaan waxba ma yeelaan insha allah wax dhibaatana kuma saameeyaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو محمد محمود جريشة كنا المجالات بلدوين قاساتن حافظ حاوتاك أن أرجنا ضد ما رتي للي هي أولبار لأنك ضد قرطك قد عدي إن ده هنا ويتجين للي هي المحي حرير هي لا ده أشخاص قف كاس كل عدي إن ده استجتال كل
بسم الله الرحمن الرحيم إن ده هنا مركه أرجع وحركان حيداق هذا وحكيان سنتر أما حرمك تعالى قدرت كدنبه meesha wax laga arkaa ama xarunta wax laga arkaa waxa ku taala halka madaxa ugu dambeeyay qadaadka dambe ah ay ku taala wax la hospital ya la yiraahaa halka dambe hadii juu ku dhacdo oo centerki aragaba jibta ay xoog u dhacdo dawo dhaawacaysa dhigba ku furi karta dhaawac hore gaarsiin karta qofru dhabeeli kara marka nabarada ku dhacaya madaxa geysa dambe qadaadka ah aad bay halis u yihiin inda laana way keenan dad badan waa lagu arkay arrinta ay ku dhacday marka waa in laga feejignaado inta laga feejignaan karo qaar badan waxa laga qaban karaa qaarna wax weeyaan wax laga qaban karo qaarna iskooda isaga soo noqda aragga dadka qaar boo marka muddo sa ahadaan soo noqdaa ama inta dhig ku fadhiyay ka tafeeyta si loo nuugaa waxa ku xirantahay kiis oo dhibka gaaray centerka ku xirantahay
بسم الله الرحمن الرحيم وحنوحا ليرادة الدنيا محمود عيو وحن كنولا مقالة البدوين وحن دقنا حافظة حاوطاكو waxaan la kulmay sirtoor shiine waxaan su'aalayaa in dhaha ay yihiin dhaxal oo ma la kala qaadi kara oo dhibkii qofka oo ku dhacay waalidka ubadkiisa ma saameyn kara
bismillaahir rahmaanir rahiim xanuunada indhaha ku dhaca laba qaybood bay u kala baxaan qaar ka mida waxay leeyihiin dhaxaltooyo ama familiarity ay leeyihiin familiarity familiyada qaarkood bay ku badan yihiin sal ahaan biyaha indhaha ku furmay khatarta ah waxay leeyihiin familiarity oo haddii aabbaha lagu arko ama hooyada lagu arko caruurta ay dhaleen high risk weeyaan iyo ugu dhadoo in joogto loo baaraa lala socda xaaladooda haddii aabbaha uu indhabeelay oo biyo ku furan biyo u indhabeelay adigu ku dhado laba inaad iskontaroosho oo caruurtaada kontaroosho oo lagula socda loo baahan yahay waayo qaar badan oo ka mid a biyaha indhaha dila waa dhaxaltooyo oo wax weeyaan aabbaha ama hooyada ama abtiga ama adeerka hadday saameeyeen caruurtay sii dhaleen waa laga yaabay inay saameyn badan ay ku yeeshaan waxaa kale ka mid a xanuunka la yidhaahdo retinitis pigmentosa xanuun baa jira shabakada dambe ay madoobaanayso oo qofka ku keenay inuu habeenkii wax arki waayo marka hore habeeno xanuunka la yidhaha habeenisada ee qofka aan habeenkii arkaynin boqolkiiba sagaashan xanuunkaas waa wuxuu ku xiran yahay dadka qaraabada ah ee isguursada caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaya inta badan ilmaabtiyada dadka ilmaabtiga ah ama habarwadaaga ah anuunadaarka ilmaadeerka ah ee isguursaday caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa xanuunka habeenada ah xanuuno kale ayana jira saas oo kale ah oo hereditary ah ama maaragtay dhaxaltooyo shaqo ku leh laakiin in badan oo ka mid a xanuunada indhaha ku dhacaa shaqo kuma laha dhaxaltooyada waa xanuuno iska iman kara iskooda u iman kara
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa doctor maxamuud axmed maxamed doctor shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee al-ixsaan ee magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaagii nabadgelya
أدي مسني إبراهيم حسن تندوري إنه لسه سنين يحبين تاسي دكتور كويدي هل كتلا سعتين والله أنت أصلا مالك فيو إيه هات أنا إنه كذا نصنا متكم إذا حسها أنا دكتور تلقلني.
I'm gonna hide you.
heeska si ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo kala buunaagsan.